Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Gunbatar Balkan vilayatyna köp sanly döwlet edara karxanalarynyň işgärleri şol sanly mugallimler Nevitgad we ara gatnaşyk pudoklarynyň işgärleri şu günler sebitde güýşüni nawt getmeçiliginiň arasyny aýlyk zähmet haklaryny bankomatlardan nawtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Ýerli ýaşaýjylar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyny aýlyk girdijileriniň 10% hem bazarlardaky bahalara bäs gelip bilmeýändigini aýdýarlar.
Balkan awa şäherinde tat hiç bir bankomatda diýen ýaly nagyt pul ýok.
Deyip sevit yaşa izdir aydar. Naut yetmeçiligi varada yerli banklar düşündürüş ödürlap bilmeyar. Türkmenistan'a bankomatlar merkezi bank tarafından naut pulu bilen üpçün edilir. Büccet işgeler 15. maydan veri yitirişip devam ediyen naut yetmeçiliginin arasına özlerinin zähmet haklarının bank hasaplarına geçirilendiğini yönü oları nautlaştırıp bilmeyenlikle aydarlar. Odalam xabar verilişi ýaly Türkmenistanyň raýatlaryň bank kartlarynyň töleg terminallary arkaly nagyt däl töleg geçirmek mümkinçilikleri çäkli bolup wagtaly. Bu enjamlarda köpçülükleriň näsazlyklary ýüze çykýar. Balkan awatda merkezi bank tarapynyň iýberilen pullaryň bankomatlara daşalmagyna gatnaşýan bir howpsuzlyk işgäri doronuşukdaky kagyz banknotlaryň könülmegi sebäpli soňky wagtlarda bankomatlardan pul çekmekde ýygyrdan problemalaryň ýüze çykýanyny aýdýar.
Bankomatlara goýulan kagyz banknotlar könü. Olaryň arasynda skoçlanan pullar, ýelmenin banknotlar bar. Seýli banknotlar bankomatlardan çykarylanda tehniki näsazlyklar döreýär.
Deyip pul daşayıcı inkasatır işgara ediyar. Azatlık radyosu bu mağlumatları boyunca yerli banklardan koşmaça mağlumat alıp bilmeyer. Türkmenistan'a kağıyız pulların çap edilmeyi doranışıqa koyu bölmedik. Kağıyız pulların saklanılmağı ve daşalmağı Merkezi Bank tarafından üpçün ediliyar. Merkezi Bank Türkmenistan'ın çayını doranışıqda bari olan kağıyız pulları tengeleri oların yerine başa kağıyız pulları tengeleri çıkarıp oları doranışıqdan ayırıp biler deyip yurdun esası maliye edarasının resmi web sahipasını aydılıyar. Azatlık radyosu yurdun içinde doranışıqdaki banknotların ingen könülmeyi ulan bankomatlardaki naut yetmeçiliginin arasındaki mümkün olan ara bağlanışıgı maliye edarlarına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyer. Yönü Gunwatar sebepte havarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli hünermen yurtta abaşa dolarının resmi alış-çalış bahasının ençeme yıllardan veri Garavadır'dan 4-5 SPS saklanmağı ürcedilmeyi hem de yurtta valyutanın koşa bahasının yıllar boyu saklanıp kalmağı ulan bağlılıkta doranışıqdaki kağıyız pulların ımıklı könülün bolmağının katı mümkünlüğünü aydar.
Hükümet dolarının 3.5 manatlık resmi alış-çalış bahası boyunca manat çap ettirip geldi. Köni banknotlar bir ýam dolanşykdan aýrylmalydy. Görnüşinden maliýe ýolbaşçylary täze banknotlary hem ençeme wagt bäri targaman gelýär.
Deyip yerli hünermen aýdýar. Öňkü ýyllarda media terişdelerine peýda bolan maglumatlara görä türkmen manady Delar Rue Britan kompaniýasy tarapynan Maltada çap edilýärdi. Reuters habarlar agentligi we BBC bu kompaniýanyň geçen aýda düýwe abaşada ýerleşýän Atlas Holdings maýa goýum karhanasy tarapynan satyn alynandygyny, eýeçiligi geçirmek işleriniň sentýabrda tamamlanmagyna garaşlyanyny habar berdiler. Garaşy türkmen nokotny ýüz neşri soňky sapar koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň noýabr aýyna türkmen Hova Yolları Kompaniyasının Delar Rue Britan Kompaniyasının Maltadaki pul çapxanasının Türkmen manadının täze tapqyryny getirenligini xabar beripdi. Bu kompaniyanın henize Türkmen manadını çap edip etmeyenligi ya da bolmasa manat çap etmek işlerinin başka daşary yurt karxanalary bilen ulalaşylyp ulalaşylmanlygy barada açyk çeşmelerde maglumat yok. Ýöne Balkan vilayatynyň Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli maliýe hünermeni we inkasator işgäri kağyz pullaryň juda könülüşmegi bilen bağlylykda bankomatlardan pul ortlaşdırmakda yığıqdan texniki näsazlıkların qaytalanyanını tasdiqlayar. Türkmenistan'a bankomatlar esasan Günorta Koreyanın Hyosung Korporasiyası tarafından üpçün edilýär. 2023-nji ýylda bu korporasiýa bankomat önümçülügini ýurt içine ýola goýmak boýunça aýdyň gijeler technologiýa kompaniýasy bilen gepleşik geçiripdi. Bu gepleşikleriň netijeleri boýunça giň işleýin maglumat berilmedi. Ýöne aýdyň gijeler Türkmenistanyň iň ýeri technologiýa kompaniýalarynyň biri bolup ýerleşýänçler soň kwartalda bu kompaniýanyň hassa ileri tutulýanyny aýdýarlar. Ýatdasak öňki ýyllarda döwlet ýolbaşçylary bu kompaniýanyň öndürýän ýerli telewizorlaryny we öýjükli telefonlaryny mahawatdandyryp döwlet telewizioniýasyna görkezipdi. Alatyk radiosu Balkanawatda dowam edýän nawtgyçylygynyň bankomatlarda ýygydan emele gelýän tehniki näsazlyklar bilen baglanyşyk bolduğunu ýa-da däldigini, eýsem bu bankomatlaryň Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynyň ýa-da aýdyň gijeler ýerli technologiýa kompaniýasy tarapynyň bilelikde ýa-da ýekelikde öndürilen bankomatlar bolup bolmanyny anyklaşdyryp bilmeýär. Ýerli maliýe hünärmeni Alatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda täze banknotlary çap etdirmegini deregini häzirki dowam edýän ykdysady şertlerde dolanyşykdaky köne kağıt pullar bankomatların üstülenel eýsem elden paýlamaly hem bolsa manat dolanyşy bilen bagly status quo-nu ýagny häzirki ýagdaýy saklap galmagyň möhüm bolanyny aýdýar. Ol bu tekliwiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady.
5 ýyl mundan ozal täze kağıt pullar dolanyşy göwürlende valyuta bazarynda ýiti durnuksuzlyk emele gelipdi. Sonda bir amerikan dollarynyň hümmeti tas 40 manatdan aşypdy.
Diýip ýerli hünärmen koronavirus pandemiýasy döwründe bazarlarda emele gelen tolgunçlygy salgylandy. Ýöne şol maliýe durnuksuzlygynyň gönüden güni täze kağyt pullaryň çap edilmegi bilen baglanyşykly bolup geçenini subut edýän delil ýok. Hökümetçi Türkmen Partal neşri kağyt pullar barada bilinmeli 20 sany gyzykly fakt tezbaşy bilen çap eden maglumatyny banknotlaryň ulanyş möhletiniň 3-5 ýyl aralygyna bolanyny aýdýar. Bu urda dünýädäki meýiller barada aýdylanyny hususan soň kwartalda nagyt däl hasaplaşyklar has ýörgünli bolup barýar. Alatyk radiosynyň habarçysy häzir kwota gün batar sebitde dowam edýän nagyt ýetmezçiliginiň arasyna gara wadyrda bir ABŞ dollarynyň 20 manat töwereklerine bahalanýanyny habar berýär. 2000 dollar 40 000 manat bolýar diýip daşary ýurtda rahmet çekýän dogan garandaşlarynyň iýerlen valyuta ferişdelerini ýaňy ýakyna gara wadyrda milli manada almaşan ýerli ýaşaýjy Alatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurban. Tomsky diýen zalş mövzumynyň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýlekurlarda bolşýardy. Bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzurasy astynda işleýän jurnalistler deriýalarda, içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl tomus düşündürüş işlerini geçirmegi bu meselenin ne derecede çınlı kaydığını ısaret ediyer. Türkmenavat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündürüş işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağınnaki yaplarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik arada bir tavsırık vermeklerini talep ediyerler deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının gözipesi olup olur öz gözipi borçlar için aylık alıyarlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyarlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polisi işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip muallimleriň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslynda baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslynda işleýär. Polisi işgärleriniň jaň edip muallimlara öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Muallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan pedagog kardeşlerinin bir yağdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini Köplenç şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. deriyaçılar etrafçasını kezip geçen Ami deriya akabasını suga düşerler. Bu yapların ağırlıkların oyununu suga düşmek kadagın neyen yazgılar olup olar önkü yıllarda kark olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali ıkvalini yatla diya. Emma ısı günler gelenine ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip azatlığın sökvet döşler aydiya.
May ayının ortalarından maslap hıvvanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adetçe bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hıvva ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağrıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ısısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Kurplu maskalıların sağları kurortları gidiyar. Bu biçerleri olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip, radyanın sökvettaşı çağılır ve aradak aladanın ıktisat tarafına hem ünlü çekti. Bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunaki stadyonuna, Kastanova'da, Niyazov köçesindeki su toplumu sport merkezinde yürüyte su havdanları var. Emma olur himme çağ için el yeterlilerle adatlık gülen kuruluşan yetkincekler, en atalar aydiyarlar.
Kastanova'daki stadyonu basseynin bir sağıdının bakası 10 manat yanı gülen pasportunu yadı. Metr kangi dolu şakına şahadet namı eltmeli. İn gowsi arıga ya da zatonu gidenimiz gowi.
Dip 19-nji mektebin 6-njy sınıf okuwçysy aýtdy. 19-nji mektebin 9-njy klass okuwçysynyň tasdiklemegine görä, çağırların din zalmaklar meselesinde deňlik ýok. Wezipeli adamlar ýa-da güýç edaralarynyň işgärleri, olaryň tanışlary üçin el ýeterli bolan basseýn ýönüki adamlaryň çağırlaryna ýetmeýär.
Suw toplumuna ýöne baryp suwa düşüp bolanok, ol ýerde ýürüýti sport toparlaryna ýazylmaly. Emma başlıklar ve olorun tanıstıları arkayın içine girip basseyinde suva düşerler, keyip çekerler.
Türkmenistan'ın dövlü değişikliğinin hakimiyetli otu her yılın Thompson'ını çağaların kovdu incelmekleri, sağlıklarını berkitmekler için ekli mümkünçülüğün dörödülüyenliğini haber veriyor. Emma bir Avrupa'da yaşayan önkü pedagogun pikirçe, Sovet dövrünün veri lenc edilen propaganda, mektep muğlumları, özgedeklerini her oku yılının ahirini okuculara düşündürüş iş hükmünü değişli temalardan diktant yazdırıyorlar. Emma bir meseleni çözmeyer. Hakimiyetler, metduat, çağırlar ve Tomsk'ı deyincalış mevsim meselesine tədəçe. Beylik yurtlardaki qoğu tecrübeler esasında has cevap karşılıklı çemeleşmeliyip önkü dile deviyat morlumi adatlık gülen telefon kurulunun aitti.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenistan'a imamlar Qurban Bayramının öňü süresine yurtda dowam edýän etgitçiliginiň fonunda meçitlere barýan adamlaryň arasyna qurbanlyk öldürmegiň parzaldygyny wagt edýärler. Bu aralykda häkimetler käbir sewitlerde bayramy niýetlenip gurnulan hiňgilliklere sökip başlady. Qurban bayramı Türkmen halkının arasına öňden gelýän däpdi suwlaryň hatarına milli bayramçylyklaryň biri hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar qurbanlyk hökmüne köprenç mal öldürüp, goýun geçi sygyr öküz ýa-da düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda qurbanlyk belýän beýleki käbir halklardan tapawutlukda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmakda we asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýwary dowam edýän etgitçiligi qurbanlyk soýmak däplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Galiberti de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny mitçide baran jemagaty Qurban bayramında mal öldürmegiň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi.
Deyip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nesihat işleri ýurt boýunça etwe etönümlerini bakalarynyň ýerigiderli ýokurlanýan pursatlaryna gawat gelýär. Şu günler Gunwatar vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Qurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistan prezidentiniň permany bilen kesýetlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gawat gelmegine garaşlýar. Meçitlerde bat berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatynyň Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halkarasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karz pul alyp, mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün we tersewitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistana soňky bir näçe aý bar etip çünçülüriň ýagdaýy hasy ýaramazlaşdy. Bahalar ýerlerli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenawaz şäherine sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çykanyny habar berdi. Şonu bu baha Türkmenistanyň etiň bahasy boýunça täze rekord tökmüne hasaba alınypdy. Ýöne Balkan welaýatyna täze bahalar bu rekordy täzeledi. Günwatar sewitde imamlardan daşary häkimlik resmiýetleri we beýleki käbir jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem ýylat arasyna halk maslahatlaryny geçirip bayramçylykda adamlary tyşytly bolmagy hem de zaýyçylygyň öňüne almagy çagyrýarlar.
Kärdeşler arkalasygynyň Balkan welaýat bölümüniň başlygy isgärler bilen duşuk geçirip Gurban bayramında mal öldürmezligi tapşyrdy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Yerli häkimliň bir söwda resmi Azatlyk radiosynyň habarçy bilen anonim söhbet döşükdi. Gurban bayramyna köpçülükleýin berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe mesi gymmatlamagyna garaşlyan aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Gurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sewitlerine et daýyçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýy her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarynyň galiberde Balkan welaýat kärdeşler arkalaşygynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri gurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleýin soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä gurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar, şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerin sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramynda köpçülük bolup uçaryaly hiňgilik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gadanly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat belinilmegini ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Gurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatlady.
Käbir ýene Sowetler döwründäki ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak bilen ýurtda kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu paýtagtda käbir hususy hiňgiliklerin häkimetler tarapynyň gopurdulmagy barada şäher häkimliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Kiýew bilen Moskwanyň arasynda 3 ýylda geçirilen ilkinji gün parahatçylyk gepleşikleri we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň rus kardeşi Vladimir Putin arasynda geçirilen uzun telefon söhbetdeşligi. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşunyň töwereginde güýçlenen diplomatik tagallalary şu hepdeniň başynda netijesi tamamlandy. Ukrayna bilen Günwatar tarapyndan keskitlenen esasy maksat 30 günlük ýaraşyk bagyşmak, atyşygy besetmek synansyň hem başa barmady. Rus hüjümleri gepleşikleriň dowamyna we ondan soň hem dowam etdi. Ukrayna bolsa gepleşiklerden soň Russiýadaky goranç sanagatynyň nişanalaryna pilotsuz uçar zarbalaryny urdy. Putin bilen 2 sagat dowam eden söhbetdeşliginden soň Trump wezipä girişeli bäri geçen 4 aydan soň sosial ulgamda çap eden ýazgysyny Birleşik Ştatlaryň parahatçylyk alalasygyny baglaşmak goýunça edýän araçylyk tagallalarynyň ýyla çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Ol öz saýlaw kampaniýasy döwründe bu urşy bir ýa-da 2 günüň içinde durulyp biljekdigini aýdypdy. Trump 19-njy maýda Putin bilen eden telefon gurulugundan soň Truth Social platformasyndaky ýazgysyny Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda atyşygy betetmek. Iň esasy bolsa urşun betedilme baradaky gepleşikleriň derrew başlanjakdygyny aýtdy. Ol Vatikany gepleşikleriň geçirilmegi mümkin boljak ýer hökmünü alyp goý proses başlanjyndy. Täze duşuk barada ne Kiýewden ne Moskwadan ses çykdy. Emma Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb 21-nji maýda taraplaryň inniki hepde ähtimal Vatikanyny tekniki derejeli gepleşikleri geçirjegi meňzeýändigini aýtdy. 19-njy maýda Trump bilen telefonuna urlaşan Vladimir Zelenski hem ertesi gün Ukrayna netice veren islenlik gepleşik formatını tayyar. Yönü eger de Rusya reallel şertleri öne sürmögünü ve ilerlemeni böktümögünü devam ettirse bir yerde ağır neticeler bolmalıydı. Orsiyet şu adı çenli ödünün düüplü evlişik etmeye tayyardığını anladiyen hiç sür aşarat görkömedi. Hasanovi öngdün ver aydıp geliyen zatlarını aydıp Moskva köplönç ters alamat görközdü ve Ukrayna'nın kavul ederliksiz deyip atlandıran pozisyalarını tekrarladı. Trump bilen geçirilen gepleşiklerden son eden çıkışını Putin urşun düüp sebeplerini yok etmek zerurlu varadaki mantranı gaytaladı. Rusya'nın bu urşu hiç sür sebepsiz başlandığını karamazdan bar bu nani dine Kiyev'in hem de günvatarın üstüne atacak olmağını devam ettirdi. Trump gepleşiklerin derhal başlanma vardı kurulun etse Putin ünsü Trump'ın ağlamadık kurdağını gönüktürdü ve everdi. Ve yönü diyeniyali sözleri ulanıp analitiklerin pikirçe Putin yaraşık meselesini hayallatmağa, iyili çekmeğe çalıştı. Şu aralıkta Moskva has köp esker toplamağa, has köp yarak edinmeğe ve ödünün sögüş meydanındaki oranını has berkitmeğe çalıştı. Onun sözlerine göre Rusya meselem çözgüt yörölgeleri mümkün olan para hırsızlık şartnamasının möhletü ve beylekler yali bir neçe pozisyonu keskitleme arkalı Ukrayna taraf bilen gelecekte olup bilecek para hırsızlık şartnaması var daki memorandum üstünde işlemeği tayyar. Derhal yaraşık bağlaşılmağından yüze vurmayı devam ettirip ol çözgüde getirecek adımların değişli şartnamalar bağlaşılsa atışın belli vakti senli betedilmek mümkünçülüğünü ölçüne alıp bilecektiğini aytti. Zelenski iki tarafların memorandumun mümkünçülük olup bilecektiğini yönü haysır bir karara gelmediğinden ön Ukrayna'nın Rusya'nın neyme teklif ediyenliğini görmelliğine aytti. Gepleşiklerin yağdayı nehil oldu da ilerlemi üçün bir neçe ulu pesgelçilik bar ve oların yeri teritoriya meselesi olup duruyor. Analitikler köplenç orsiyetin esası maksadı yer, toprak karvamak değerli yerler. Putin'in hakiki isleyen zadi Ukrayna'nı boyun eğdirmek. Kırım'dan ve Donbass'ın bir bölümünden başka yurt ve onun hükümeti orsiyet ile doğrultuluklu hem de Moskva'nın bir gözü uçuruğunda olsa Rus liderinin islenlik yer bölümünün kanıgatlanacaktığını öne sürüyorlar. Putin'in öz giyinlerimli sözünü aklama için olanın şikayetlerinin bir bölümü Günvatar'ın Ukrayna'nı Rusya karşı olan yurdu övrün nüvarıda aydiyanlarından var. Emma köpler bunu Putin'in 2014 yılı Krim basıp almak ve 2014 yılı Donbass'ta cen vurmak. 2022 yılı olsa Ukrayna karşı giyinlerimli ursa başlamak gülen Kut özünün edenliğine ediyarlar. Her neyme de olsa her içindi Kiyif bilen Moskva'nın arasındaki en anık oğuşmalık nokodi teritoriya olup görünüyor. 2022 yılın sentyar ayında Putin Ukrayna'nın 4 sevtinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Kherson oblastlarının Rusya degişli olanlığını esasız öngötürdü. Rus güçleri şöyle orada bu sevtlerin dine kar bölüğünü gözükçülü ediyordu ve bir herim şeyle. Ama Ukrayna resmiýetleriniň anonimlik şertinde gürleşip bir töpür metwot wekiline aýtmaklaryna görä, Istanbuldaky rus delegasiýasy Ukrayna şol sebitlerden goşunlaryny çykaryňça atyşyň bet edilip bilinmejekdigini aýdypdyr we Kiýewiň bu sebitleriň Russiýa degişlidigini halkara derejesinde ikrar etmegini talap edipdir. Ukrayna bu talapları kabul ederlik sıyıp atlanırdı ve Zelenski şu hepte Kiyev'in öz topraklarının çeğine koşunlarını hiç yere çıkarmayacaktı bu arada aydan sözlerini kaytaladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.